Zapadno podgrađe je danas deo arheološkog parka kompleksa Golubačke tvrđave i obuhvata otkrivene arhitektonske ostatke iz različitih perioda ljudske istorije. Arheološkim istraživanjima je potvrđeno da je ovaj prostor naseljavan još od praistorije. Otkrićem predmeta sa kraja bronzanog i iz starijeg gvozdenog doba ustanovljeno je da je prostor ispred tvrđave naseljavan još od oko 1000 godina pre nove ere. Iz antičkog perioda nađeni su ostaci rimske kuće iz 3. veka nove ere sa pokretnim nalazima, a srednjovekovnom periodu podgrađa 14. i 15. veka pripadaju kuće od lakog i trošnog materijala, predmeti svakodnevne upotrebe i krečana, objekat u kome je pečen kamen i dobijan kreč. Prostor zapadnog podgrađa tvrđave je u srednjem veku predstavljao civilno naselje, koje se naročito razvilo tokom osmanskog perioda i koje opisuje osmanski putopisac iz 17. veka Evlija Čelebi. Iz ovog vremena naselja datira otkriveni hamam, tursko javno kupatilo, koje je bilo zadužbina osvajača tvrđave u ime Osmanskog carstva, Kodže Mahmud Paše.